ื่นเลยนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงนะคะเพราะว่าเห็นมีความร่วมมือกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยค่ะสรุปให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทางด้านของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็เรื่องของการวิจัยเนี่ยเราวิจัยในประเภทไหนบ้างอะค่ะ
อ๋อก่อนอื่นต้องก่อนที่จะพูดถึงเรื่องงานวิจัยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้กฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับปลดล็อกกัญชงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือครม.เนี่ยอนุมีมตินะครับอนุญาตให้คนไทยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยปลูกกัญชงแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเมื่อครม.มีมติแล้วกระทรวงเองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยจะต้องไปออกประกาศกระทรวงนะครับเพื่อมาขับใช้นะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของกิจการในการตรวจร่างอยู่นะครับตอนนี้นะครับตรวจร่างอยู่คิดว่าคงเร็วๆนี้จะเสร็จแล้วล่ะนั่นตรวจร่างเสร็จแล้วก็จะเข้าส่งกลับที่หน่วยงานนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องนำเรื่องเข้าครม.ถ้าครม.มีมติเห็นชอบใช่ไหมเห็นชอบปุ๊บก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถประกาศใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ประกาศให้กิจการศึกษาทีนี้ก็ถ้าประกาศให้กิจการศึกษากฎหมายก็ถือว่ามีกฎบังคับเลยนะครับทีนี้ในส่วนของงานวิจัยในส่วนงานคือเนื่องจากว่าพืชกัญชงในอดีตเนี่ยครับเป็นพืชที่เป็นพืชเสพติดนะครับก็เป็นห้าก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าได้รับอนุญาตเป็นบางส่วนก็คือในส่วนของพื้นที่สูงเนี่ยจะมีไม่กี่จังหวัดนะก็สามารถที่จะปลูกได้เพื่อใช้ในครัวเรือนก็ถึงแม้ว่าเอามาทำเป็นสิ่งทอทำเสื้อผ้าเพื่อใช้นมหกเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อในเมื่อกฎหมายเปิดผลล็อกเนี่ยนะกัญชงก็จะมาทำอุตสาหกรรมได้หลายอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอเครื่องนมหกจะเป็นยานยนต์จะเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนื่องจากว่ากัญชงเนี่ยเป็นพืชตัวใหม่นะครับเนื่องจากคุณสมบัติของกัญชงเนี่ยมันเส้นใยมันเหนียวนะครับซึ่งในเหนียวเนี่ยก็สามารถจะทำสามารถคอมโพสิตกับวัสดุได้นะครับที่เราดูมาเนี่ยนะไอ้ตัวพืชกัญชงเนี่ยตั้งแต่รากแกนเปลือกใบเกสรแล้วก็เมล็ดนะครับทุกส่วนมีประโยชน์หมดเลยแล้วก็สามารถที่มีประโยชน์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพมีคุณค่าสูงมากนะครับในแง่อุตสาหกรรมผมเองก็เลยมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งโปรดักต์ต่างๆซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าสูตรเขาเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเขาก็ไม่บอกเรานะครับเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาวิจัยกันเองนะครับรู้ว่าตัวนี้มันเป็นไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสูตรมันเป็นอะไรเราก็ต้องมาดูให้นักวิจัยของเราเนี่ยมาถอดรหัสดูว่าวิจัยดูว่าข้างในผสมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้ทางอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงวิทย์นะครับกระทรวงอุดมศึกษานะครับซึ่งเราก็ประสานกับทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับก็ร่วมกับวิจัยตอนนี้วิจัยก็ได้หลายอย่างมากแล้วนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหานครไม่ว่ามอปัตตานีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่แล้วแต่ว่าเราคิดอะไรได้แล้วก็วิจัยคิดว่าเราจะทำอะไรได้มันเป็นโปรดักต์ออกมาเพื่อที่จะสามารถส่งงานวิจัยเนี้ยให้กับผู้ประกอบการเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะขายต่อไปในอนาคตนะครับก็เราก็ทำหลายตัวมากที่ส่วนเครื่องสำอางนะครับเราก็มีทำนะครับหลอดนะครับหลอดจากกัญชงเนี่ยเราก็ทำนะครับเครื่องสารเคลือบผลไม้ก็คือที่สมัยก่อนเราจะได้คำได้ยินคำว่าแว็กส้มแว็กผลไม้อะไรพวกนี
้
ไอ้กัญชงนี่ก็สามารถที่จะมาแว็กได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันก็ใช่แล้วก็มาทำอาหารสัตว์นะครับก็ทำอาหารสัตว์ก็ทำให้สัตว์เนี่ยตอนนี้ผมก็ได้รับความร่วมมือกับทางมหาลัยมหานครนะครับมหานครก็ร่วมกันทำอาหารสัตว์นะครับตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่ใน lab scale อยู่ตอนนี้ได้ผลออกมาดีมากนะครับไก่ก็จะมีกินอาหารเก่งแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าไก่ที่ไม่ให้กัญชงนะครับเราจะมาผสมตามสูตรของเราเนี่ยนะตามการทำวิจัยไก่ก็จะโตขึ้น มีน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบในหมูอีกนะครับแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆว่าปศุสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องส่งเสริม
โอ้ได้หลายมุมเลยนะคะเพราะว่าทั้ง
เยอะมาก
เครื่องสำอางนี่ก็คือนำสารสกัดของ CBD มาเป็นส่วนผสมเข้าใจถูกไหมคะ
ใช่คือเครื่องสำอางเนี่ยจะผสมได้สองอย่างก็คือเอา CBD ก็ได้แต
่
ก็เนื่องจากว่ากัญชงเนี่ยมันมี CBD แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยที่เราได้รับการรับรองเนี่ยมีแค่สี่สายพันธุ์ซึ่ง CBD ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้มี CBD สูงแล้วถ้าเราสกัด CBD ออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสกัดออกมาแล้วสามารถคือ CBD เนี่ยเวลาสกัดออกมาเนี่ยมันทำยาได
้
ทำอาหารได้เขาเรียกว่าเป็น medical grade food grade นะครับ
อ
ย่างเงี้ยถ้าเป็นทำยา food grade มันก็ต้องมีอีกแบบนึงถ้าทำอาหารก็เกรดอีกแบบนึงนะครับถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าตรงเนี้ย CBD เนี่ยจะสูงมากส่วนอาหารเนี่ยนะครับมันจะเอา CBD ผสมก็ได้หรือว่าจะเอาเมล็ดก็ได้เมล็ดซึ่งมันมีโอเมก้า369ค่อนข้างจะสูงในกัญชงนะเมล็ดมันนะ
ค่ะ
น้ำมันก็เรียก6 oil นะครับก็คือหมายว่าเรามาสกัดเป็นน้ำมันก็ได้ไปทำได้หลายอย่างนะมีโอเมก้ามีโปรตีนสูงด้วยมีโอเมก้าด้วย
คืออันนี้เอาไปผสมเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เหรอคะ
อาหารคนก็ได้อาหารสัตว์ก็ได้เครื่องสำอางก็ได้
อ๋อคือเป็น
สูตรเราจะไปทำอะไร
ค่ะ
ผสมเป็นยาก็ได้
ค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยคืองานวิจัยเนี่ยโหได้แบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันมีเรื่องของเส้นใหญ่กัญชงที่นำมาเป็นสิ่งทอซึ่งตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเขามีขายแล้วอันนี้มันทำไมทำได้ก่อนนะคะ
คืออย่างนี้ฮะก็
ค
ือตามโครงการของพื้นที่สูงนะครับ
ค่ะ
นะครับก็ที่ตามพระราชสาวนีนะครับเขาท่านได้โปรดให้ทางพื้นที่สูงนะคือพวกชาวม้งนะครับ
ค่ะ
นะครับไปส่งเสริมให้ปลูกเพื่อที่จะเอาเส้นใยเนี่ยมาทำเครื่องนุ่มผ
ม
ทำสิ่งทอนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือถูกกฎหมายถูกกฎหมายก็คือต้นจันชงเนี่ยถ้าปลูก90วันเนี่ยคือถูกบังคับว่าปลูก90วันเพื่อเอาเส้นใยเท่านั้น
ค่ะ
ถ้าปลูกไป120วัน150วันแล้วเนี่ยมันก็จะออกดอกนะออกดอกก็จะมี CBD นะแล้วก็จะมีเกสรแล้วก็มีเมล็ดทีเนี้ยตรงเนี้ยกฎหมายห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวม้งก็จะปลูกได้แค่90วันเพื่อที่จะลอกเอาเส้นใยมา
ท
อเป็นเครื่องนุ่มผมใช้แล้วก็ทำมานานมากแล้วทีนี้ตอนนี้กฎหมายเราเนี่ยกฎหมายที่กำลังจะคลอดเร็วๆเนี่ยก็คือเปิดโอเพ่นเลยตอนนี้ก็คือเหมือนจะทำเชิงพาณิชย์ก็ได้ทำเชิงอุตสาหกรรมก็ได้จะทำอาหารก็ได้จะทำอะไรก็ได้ก็คือโอเพ่นเลยตอนนี้จะทำยาก็ได้ทำสมุนไพรก็ได้ทำไอ้พวกเกี่ยวกับธุรกิจสปาก็ได
้
ซึ่งกัญชงเองเนี่ยโดยตัวพืชชนิดเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์มากมันสามารถมาทำโปรดักต์สินค้าได้ต่างๆเนี่ยได้เป็นหมื่นชนิด
อ
่ะฉะนั้นเพื่อตัวเดียวเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถที่จะทำใหเกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได
้
องค์การอุตสาหกรรมก็ลืมตาอ้าปากได้เช่นเดียวกัน
ค่ะทีนี้ในเรื่องของสายพันธุ์นะคะในเมื่อเราเนี่ยวิจัยมาหลายอย่างมากเลยว่ามันทำได้จริงๆแล้วล่ะนะคะอย่างที่คุณสุชาติบอกว่าได้เป็นหมื่นผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยนะคะทีนี้สายพันธุ์ที่หนึ่งเนี่ยมันเหมาะสมที่จะปลูกที่บ้านเราแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าสูงตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นสายพันธุ์ไหนเรามีการวิจัยไปถึงไหนแล้วตรงนี้ค่ะ
คือเรื่องสายพันธุ์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยไปค่อนข้างจะไกลแล้วทีนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือในพื้นที่สูงของเราเองเนี่ยนะครับสายพันธุ์ก็สามารถเขาก็ได้วิจัยกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ได้พันธุ์ใหม่ๆออกมาแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองไว้นะครับแต่หลังจากที่ว่ากฎหมายเปิดล็อกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเข้าสายพันธุ์ต่างประเทศมาวิจัยมาเพาะมาปลูกมาพัฒนาพันธุ์ให้มี CBD สูงคือเนื่องจากว่าพันธุ์เยอะนะครับแต่ละพันธุ์ก็มีคุณสมบัติต่างกันบางพันธุ์เนี่ยเราต้องการเส้นใยมันบางพันธุ์ก็ต้องการเกสรบางพันธุ์ก็ต้องการเมล็ดมันอยู่ที่ว่าสายพันธุ์เราเนี่ยคือเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ต้องการอะไรของตัวกัญชงนะครับ
ทีนี้พอตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องสิ่งที่เราต้องรอก็คือเ รอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสนอกฎหมายกลับเข้ามาที่ครม.อีกครั้งนึงถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับถ้ากฎหมายเปิดล็อกขึ้นมาหลายปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกกันได้มากขึ้นนะครับประชาชนก็ปลูกได้นะครับเกษตรกรก็ปลูกได้หน่วยงานรัฐการปลูกคือกฎหมายมันเขียนอย่างนี้อนุญาตให้ทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเกษตรกรประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าการขออนุญาตก็ควบคุมไปถึงการผลิตการนำเข้าส่งออกจำหน่ายแล้วก็มีไว้ครอบครองอีกอันนึงก็คือแก้มันก็เป็นการแก้ไขปัญหากระบวนการการขออนุญาตที่เคยพบว่าในอดีตเนี่ยมันขอยากแบบไหนแต่ในกรณีฉบับนี้ก็จะทำให้ของ่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับจะปลูกง่ายขึ้น
ค่ะทีนี้พอถ้าสมมติว่ากฎหมายปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะส่งเสริมยังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขามาเพาะปลูกพืชกัญชงตัวเนี้ยค่ะ
คือผมเล่าให้ฟังงี้แผนของผมอย่างงี้ก็คือหมายว่าหลังจากที่กฎหมายเปิดผลล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมก็จะออกไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับแต่การที่เราจะไปบอกให้เกษตรกรซึ่งเกษตรกรแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชำนาญแตกต่างกันไปคนที่ปลูกข้าวเขาก็จะเก่งเรื่องข้าวคนที่ปลูกข้าวโพดก็ทำเรื่องแต่ข้าวโพดคนที่ทำมันก็เก่งเรื่องมันทำอ้อยก็เก่งอ้อยทีนี้เนี่ยคนที่ทำยางก็เก่งยางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปบอกให้เกษตรกรเปลี่ยนพืชจากที่ตัวเองเคยปลูกอยู่เนี่ยมาเปลี่ยนเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเราก็จะต้องไปให้ความรู้กับทางเกษตรกรว่าสมมติว่าเคยปลูกข้าวโพดอยู่50ไร่นะข้าวโพดเลี้ยงสัก50ไร่นะครับเราก็อาจจะไปให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็แบ่งมาสัก2ไร่3ไร่นะครับมาปลูกกัญชงนะครับว่าปลูกกัญชงกัญชงเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะใช้น้ำน้อยแล้วก็โรคพืชไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่อไร่เนี่ยถูกมากแล้วผลผลิตต่อไร่เนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องให้เกษตรกรลองปลูกดูเพื่อที่จะให้เขาเปรียบเทียบเกษตรกรปลูกเปรียบเทียบดูว่าผลผลิตต่อไร่กับการพืชที่ปลูกพืชตัวเดิมของเขาเนี่ยว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่ากันอย่างเช่นเราก็ยกตัวอย่างเอาข้าวโพดแล้วกันง่ายๆมองเห็นภาพเพราะทุกอย่างมันใกล้เคียงกันระยะเวลาก็พอกันการชงนี่ก็90วันนะครับข้าวโพดนี่ก็ประมาณ100วันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะใกล้เคียงกันแล้วผลผลิตต้นทุนต่อไร่เนี่ยข้าวโพดสูงกว่ากันชงกันชงนี่ไร่นึงเนี่ยประมาณใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยใช้เมล็ดใช้หวานนะฮ
ะ
กิโลกรัมละประมาณ15บาท15150บาทกิโลเมล็ดกันชงกิโลกรัมละ150ไร่นึงใช้10กิโลก็ตก 1,500นะครับแล้วปุ๋ยไร่นึงเนี่ยก็ลงครั้งเดียวนะครับประมาณ500แล้วก็ต้อง 2,000 ละแล้วก็น้ำไฟนะครับอีกประมาณ300ก็ตกประมาณก็2,300
บาทต่อ1ไร
่2,300บาทต่อ1ไร่ทีนี้เนี่ยผลผลิตเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเนี่ยผลผลิตของกัญชงเนี่ยไร่นึงเนี่ยเก็บได้3 ตันเนี่ยตอนนี้ตัดสดขายเลยนะเอาทำแบบเหมือนกับเรียนแบบกับเพื่อตัวอื่นเลยนะครับโค้ดเขาก็ตัดขายเหมือนกันข้าวเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาขายอย่างเงี้ยเกษตรกรก็ขายได้กำไรกิโลกรัมละ5บาทณปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี
้
กิโลกรัมละ5บาท5บาทก็ไร่นึงก็ได้ประมาณ15,000ต้นทุนอยู่ที่ 2,000 กว่านะครับก็กำไรประมาณต่อไร่เนี่ยก็หมื่นกว่าทีนี้ไม่ต้องไปซับซิไดแล้วรัฐบาลสบายเลย
คือ
เ
ด็กตัวนี้
ต้องซับซิไดหมดเพื่อตัวนี้ไม่ต้องซับซิไดเลยถ้าเกษตรกรก็จะเห็นนะว่าปลูกกัญชงเนี่ยมีผลผลิตจะผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าเกษตรกรเขาจะถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเราจะขายใครนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะเนี่ยหน้าที่ของพวกผมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะต้องหาแหล่งขายให้กับเกษตรกรเราถึงจะต้องรีบทำงานวิจัยเพื่อที่จะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลองรับผลผลิตจากเกษตรกรถ้าเกิดเขาปลูกเนื่องจากว่ามันเป็นพืชอายุสั้นแค่90วันมันก็ออกมาละ90วันก็ออกมาละทีนี้ช่วงนี้เราต้องรีบเตรียมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงทอผ้าไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหารก่อสร้างเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบวิจัยนะครับเพื่อที่จะส่งมอบงานวิจัยเนี่ยให้กับทางผู้ประกอบการนะครับหลังจากที่กัญชงออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีคนรับซื้อนะครับตอนนี้ผมก็คุยกับหลายๆบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจเรื่องพืชกัญชงนี้มากนะ
ฮะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรอะไรเงี้ยก็สนใจกันเยอะ
ค่ะแล้วแบบนี้ต้องทำ contract farming ไหมคะ
ถ้าเกิดไปทำ contract farming ได้มันก็จะดีนะครับแต่นี่ก็ต้องดูว่าผู้ที่จะทำ contract farming เนี่ยเขาพร้อมไหมก็พร้อมหรือเปล่าแต่พ่อค้าคนกลางเนี่ยคือถ้าไปหลังจากที่ว่าผมเคยประชุมบรรยายอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคส่วนที่ก็จะต้องดูตัวซัพพลายเชนมันเนี่ยว่าจะตัวคนไหนเนี่ยเหมาะสมที่จะทำตรงไหนคนไหนที่จะเหมาะสมทางตอนตรงไหนเขาก็จะเข้าไปศึกษาอย่างเช่นถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำกำลังตั้งงบประมาณในปี6ปีหน้าผมจะไปตั้งศูนย์ที่ภาคเหนือให้ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้เครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยจะทำศูนย์ที่ลำคิดว่าจะทำที่ลำปางนะครับจะทำศูนย์กัญชงอยู่ที่นั่นเลยไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มปลูกให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มปลูกเพาะเมล็ดพัฒนาพันธุ์จนกระบวนการผลิตออกแปรรูปออกมาเป็นต้นเรียกว่าปลายน้ำเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะเป็นศูนย์ที่นั่นทีเดียวเลย
โอ้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มได้สักปีหน้าไหมคะตรงนี้
ปีหน้าฮะปีหน้าอีกเรื่องนึงที่ผมทำไปแล้วนะตอนนี้ก็คือผมให้ทางสมอนะครับ
ค่ะ
นะครับสมอก็ทำมาตรฐานวัตถุดิบนะครับก็ทำมาตรฐาน CBD ทำมาตรฐานเส้นใยมาตรฐานแกนนะครับมาตรฐานเมล็ดนะครับน้ำมันอะไรเงี้ยทำเพื่อที่จะรองรับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปลดล็อกเรียบร้อยเนี่ยแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเวลาผู้ประกอบการจะมาขอมาตรฐานเราก็จะมีมาตรฐานวัตถุดิบพวกนี้ตั้งเอาไว้เลยเวลาเขามาขอมาตรฐานปุ๊บเนี่ยทางสมอเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่อนุมัติไปออกใบอนุญาตเอาบก.อะไรต่างๆให้เขาได้เลยม
ัน
จะได้ลดขั้นตอนไม่ต้องไปคอยเข้าแล็บเข้าอะไรแล้ว
ค่ะโอ้เบ็ดเสร็จแล้วก็
ทำก็จะได้ออกมาขายได้เลย
เนาะครบวงจรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลุ้นให้กฎหมายปลดล็อกได้เร็วๆแล้วก็ปีหน้านะคะเราก็จะเห็นพืชกัญชงเนี่ยอาจจะเล่นบทพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วแหละเนาะปีหน้าน่าจะทันนะคะ
พร้อมมากพร้อมกระทรวงทำตอนนี้พร้อมมากพร้อมมากแล้วปีหน้าปี64นี่เราก็ได้งบวิจัยมาสุดนะได้งบวิจัยแต่ปีหน้าเราตั้งงบวิจัยปี64เนี่ยเราคาดทางอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ร่วมงานแต่ในเรื่องงานรวมทั้งตัววิทยาศาสตร์บริการด้วยเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะรีเสิร์ชผลิตภัณฑ์ประมาณสัก120ตัวนะครับ120ตัวถ้า120ตัวออกมาเนี่ยมันก็จะได้หลากหลายมากนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบการท่านรายใดสนใจที่จะให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราวิจัยอยากจะเอากัญชงไปผสมทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็แจ้งมานะครับเราก็ยินดีถ้าเกิดว่าทางเรามีงบประมาณเราก็จะเร่งทำให้เลย